Rīgas metrs un Mārtiņš Eņģels, tie droši vien daudziem klausītājiem varētu arī būt vēl nedzirdēti vārdi. Es varu lūgt jūs varbūt sākumā mazliet iepazīstināt ar sevi, kas jūs esat, kā ir veidojusies jūsu saistība ar Rīgas pilsētu un kā jūs esat nonācis līdz šai pilsētu vides procesu balvē Rīgas metrs.
Es sevi saucu par daudzdari. Tas tāds jauns vārds, kurus izdomāju sen atpakaļ, lai raksturot to, ko es esmu veicis savā dzīvē vai turpinu veikt, jo grādi man ir dažādi, pieredze un darba stāžs man arī ir dažādās jomās, un tad es sapratu, ka to nevar ielikt ne kaut kādā radošā vai mākslinieciskā, ne teorētiskā bāzē, un tad radās daudzdaris. Ar Rīgu esmu strādājis teju 10 gadus, uz 2008. gada es arī konkrēti sāku nodarboties ar pilsētvides izpētniecību, un man nepatīk vārds pētniecība, jo pētniecība vairāk saistās ar tādu akadēmisku un mazāk tādu eksperimentālu pieeju, un jo daudziem cilvēkiem ir rodas tāda sajūta, ka nu, pētnieks, tātad viņam jābūt ar doktora grādu un jāraksta grāmatas, un viņš nedrīkst kļūdīties, un pētnieks strādā pārsturā pie galda, nevis liena kaut kādos brikšņos un ārdās pa pamestām mājām un priekšpilsētām. Tad arī es tūkoju to angļu vārdu urban explorer. Tātad cilvēks, kas pilsētvidē izpēta, viņš dodas vidē, bet nu, viņš nav tikai cilvēks, kurš pēta dokumentus vai liecības, bet viņš izpēta dzīvē. Un tad, nu, es laikam nonācu pie secinājuma, ka esmu pilsētas izpētnieks un strādāju arī turismā. Tad man sanāca arī no akadēmiskā skatu punkta arī pieslēgties turismā pasākuma organizācijai un radās pirms 2 gadiem tāda pilsētas stāstu apvienība vai aģentūra Mantra, kur arī es mēģināju risināt dažādus jautājumus, kas varētu būt saistīti ar to, kā mēs rādām pilsētu gan turismā, gan mākslā, gan arī dažādās radošajās industrijās, nu, varbūt pat pilnīgi nepubliskās nozarēs. Tad, protams, arī organizēja daudz citu lietu, arī, piemēram, seminārus, jau 5. sezonu mums būs gīdiem semināri Rīgas pilsētas arhitektu birojā.
Jūs pats arī esat gids, vai ne?
Es pats arī esmu gids, jā, un arī par to man ir, protams, dažādi viedokļi, kā tad Rīgā būt gidam, bet arī, nu, es redzot to, ka daudz gidi vēl aizvien strādā kaut kādos konkrētos rajonos, tad arī nolēma radīt šo semināru ciklu. Un skatoties gan šādu notikumu, gan šādu aktivitāšu, gan arī pats piedaloties, skatoties uz tiem procesiem, kas notiek, un arī vēroja dažādas citas balvas, es tad nonācu pagājušajā gadā, ja nemaldos pie tādu secinājumu, ka Rīgā pietrūkst tāda suminājuma tiem, kas izpaužas pilsētā, vai tas ir teātris, vai performance, vai turisms, vai māksla, vai teorija, vai vietu radīšana, pretiski jebkas, kas varētu būt nozīmīgs stāsts pilsētā. Un domāju, līdz šī gada pašā sākumā man bija klikšķis līdz ar jaunās mākslas balvas pasniegšanu, un tad sapratu īstenībā, ka to balvu radīt ir pavisam vienkārši, un es nolēmu arī, nu ko, varbūt ir laiks radīt arī Rīgas pilsētvidas balvu. Un tā nu radās metrs, un tas notika ļoti strauji, un es kā cilvēks, kam ir ļoti svarīgi izpausme pilsētā, un lai to pamanu, lai to novērtēju, un lai izpausme iet uz rītdienu un parītdienu, nevis skatās tikai pagātnē vai arī domā par šodien, tad es sapratu, ka Rīgas metram arī ne tikai jābūt pašam kā tādam mākslas projektam, bet reizē arī tā ir tad svarīga neatņemama sastāvdaļa pilsētā.
Bet kā mums ir ar tiem pilsētvidas procesiem Rīgā? Cik aktīva pilsēta šobrīd ir?
Nu, šobrīd ir ļoti aktīva. Salīdzinot ar to, kas varbūt notika pāris gadus apakaļ, šobrīd ļoti aktīva. Un ja mēs paskatāmies uz tiem visiem nominantiem, kas bija izvirzīti tam Rīgas metram, tam etalonam, tiem stāstiem ar nozīmi, tad mums ir 23 dažādi projekti, un tur ir gan aktīvista grupas, tur ir gan tūres, tur ir gan izstādes, tur ir gan konferences, tur ir gan muzeji, kultūra telpas, ļoti daudz dažādu lietu, kas pagājušajā gadā iezīmējās kā kaut kas svarīgs, kaut kas nozīmīgs, kā kaut kas, kas, kā es saku, rada, rāda un pierāda, ka tādas lietas ir vajadzīgas. Un reizē arī Rīgas metrs bija tāda kā kritika par to, kāda ir tā pilsētas politika. Un kritika šajā ziņā arī no turismu skatpunktu, pārsvarā no turismu skatpunktu, tas ir tā kā mans jāiem zirdziņš savā ziņā, un es mēģināju arī atrast tos punktus, kas galu galā, jebkurā mirklī varētu būt potenciāli galamērķi. Tātad dodoties pat uz Zunda dārzu, vai uz Žaņa Lipkas memoriālu, vai uz Kimu, vai satiekos ar lielo kapu draugiem. Nu, kad dodos uz lieliem kapiem, mums ir tomēr apslēpts potenciāls šīm vietām kļūt par galamērķi, un tad jautājums bieži vien, kas Rīgā ir galamērķis turismā. Un tad tu nonāc pie tā bēdīgā secinājuma, ka mēs vēl aizvien dzīvojam tādā padomju garā, kad galamērķis ir objekti, nevis idejas. Un,
kāpēc jūs prāt tā ir?
Nu, tāpēc, ka mums vispār nav nekādas pārliecības par sevi. Tāpēc, ka mums ir daudz desmit gadu garumā iebaurēts tas, ka ir jāstāst par baznīcām, kas mums ir it kā svarīgs, sen apakaļ, mums ir jāstāst par bruģekmeņiem, un mums ir jārāda vecrīga, kas ir sabumbota, pārmainīta, pārbūvēta, uzcelt no jauna. Un tad mēs saprotam, ka tie cilvēki pastāsta visu, jā, ir forši, bet viņi nogurst no tā, viņiem tas viss apnīk, arī vietējie, cik vietējo mēs pazīstam, cik daudz mēs uzturamies vecrīgā vai bieži vien bulvāru lokā, tikai tāpēc, ka varbūt tur šeit ir zaļš. Un tad tie cilvēki nebrauc vairs apakaļ. Jo nav idejas par to, ka ir daudz ko redzēt, ir daudz ko iepazīt, nav idejas par to, ka pilsētā ir kaut kādas neparedzamas lietas.
Kādu Rīgu rādat jūs saviem viesiem? Kāds ir tas jūsu stāsts?
Man stāsts sākās arī apmēram tos 10 gadus apakaļ, kad mēs sākām vairākus projekts, viens no tiem ļoti, ļoti svarīgs ar nosaukumu Rīgas brīvtūre. Tas viss sākās ar pirmkārt kritiku pret šiem pieņemtajiem objektiem, šiem top 20, kas ir tik tā praktiski 1% no Rīgas.
Un ko jūs rādat?
Un mēs rādam pirmkārt, mēs sākām rādīt priekšpilsētas, mēs sākām vest uz Maskačku un sākām vest uz Centrālu tirgu. Un lepojāmies ar to, 10 gadus apakaļ, man liekas, ļoti daudz cilvēku arī nedevās tur, un šobrīd pat veicot pāris eksperimentus, tādus tēlojot turistus, mēs ejam turistu informācijas centros, un tad es to daru, un tad sastopies ar to situāciju, ka ļoti daudz no šīm vietām, kas ir sarakstāti, netiek minētas, un arī, piemēram, tirgus tiek, nu jā, tur apvilkts aplītis, ka tas nav tas, ar ko mēs lepojamies, jo gal galā tāda tirga, piemēram, Skandināvijā, viņa vienkārši izzūd. Bet tas ir viens. Pēc tam sākās ar dažādiem tūru pasniegšanas veidiem, ar eksperimentiem, un tā brīvtūra ļoti palīdzēja arī radīt jaunas projektus, un radās dažādi citi ar tūrismu saistīti notikumi, pilnām kaut kā tāds pašs gidu lekcijas, gidu semināri, kaut vai dažādi citi projekti, kas ir saistīti arī, piemēram, mākslu pilsētā ar arī ar atbalstu, kas saistās tajā visā, un reizē arī tad man iegūstot akadēmiskas zināšanas radās arī tāda tīra tekstuāla kritika, nu rakstot par to, kādas problēmas mums ir, piemēram, par to, ka nu, lūk, Rīga ir 1% turismu, un pārējais viss nav nekas, un tad nu, tas arī noved līdz Rīgas metram, ka tā vēlme pārcelt tos cilvēkus, kas cīnās par ideju, bija daudz, daudz svarīgāk, jo visas šīs vietas ir ļoti dažādas, un daudz no viņiem cilvēki izpratnē pat mums nav turismu galamērķi vai vispār cilvēkiem galamērķi. Daudz ir pat tādas fiktīvas vietas, viņas neeksistē dzīvē, viņas ir virtuālā vidē, bet tas ir kaut kādas lietas, kas kustina to iedzīvotāju, un tas iedzīvotājs ir reizē nodod to ziņojumu tam iebraucējiem.
23 dažādi pasākumi un procesi un notikumi, kā jūs minējāt, un tur ļoti tiešām daudzveidīgs tas piedāvājums ir konferences, izstādes, ekskursijas, teātri izrāda, piemēram, Rīga urbānie mīti vai izstāde Ubāna Pārdauga vai Rīgas metro Atlants, Rīgas motoru muzejas, telniecības kvadrienāla, ekskursija labākās vietas, kur nomirt Rīgā. Ar ko jūs skaidrojat to, ka Rīga ir kaut kā tā atdzīvojusies tieši tajā pilsētu vidas procesu jomā? Kāpēc mums ir tik bagātīgs klāsts, no kā izvēlēties tagad Rīgas metra laureāts?
Nu, kāds jau minot to, ka nu, tad Rīga tagad ir, Rīga attīstās ekonomiskā krīze ir garām, un tad nu, mēs esam tad priecīgāk, labāk, laimīgāk, un mums tagad ir rocības un tā tālāk, bet man liekas cilvēkiem visi ir konkrēti apnicis. Un to varēja redzēt arī pagājuši ir ļoti daudz, ka cilvēkiem konkrēti apnicis, ka nekas nenotiek, un tad ļoti daudz aktīvistu vienkārši sāk ņemties un darīties paši.
Jo šie projekti jau nemaz nav visi tādi, kas prasītu daudz naudas un krīzes beigas. Patiesībā mēs jau arī krīzes laikā redzējām, ka daudz tādu nevalstisku projektu tieši tādu dzīme.
Protams, un daži no tiem vispār ir pilnīgi bezbudžeta pasākumi. Daži, protams, ir ļoti lieli, kā piemēram Rīgas motoru muzeja, tās ekspozīcijas jaunatklāšana, bet reizē, piemēram, atklājot šo motoru muzeja ekspozīciju, mēs sapratām, ka ir būt ļoti normāli modernai, mūsdienīgai pilsētai ar modernām, mūsdienīgām, varbūt mazāk sausām un vairāk tiešām dzīvām ekspozīcijām. Reizēm radās tas apnikums, ka, nu, bāc, mēs taču ar tā varam. Mums pilsēta ir tik liela, un mums, man liekas, radās tas apnikums par to, ka viss tā koncentrēšanās vēl aizvien ir sevišķi politiskajā jomā, kā es to saucu par varas un bagātības vietām, kas praktiski ir Vecrīga un Centrs. Tā apnicība, kas valda vēl aizvien tajā, nu jā, tajā politiskajā nostājā, kad mēs tagad koncentrējamies šeit un tu eji iekšā pilsētas turismu informācijas centros un tur ir tie bukleti par tām top vietām un tur parādās Kalns Emīls Tirdziņš un tad praktiski esi svētlaimē, jo nekas cits ārpus tā varas un bagātības centra nekā nav un tad, protams, ir visādas apkaimes, kas darbojas un veicot savu maģis darbu, es radīju ideju par tādu kā apkaimu festivālu, kad visas apkaimes vienā mirklī viņas uztais kaut kādu notikumu. Un sapratu, ka apkaimju biedrības, tās, kuras ir aktīvas vai aktīvisti, kaut kādās apkaimēs tur jau ir kaut kādu 30 vārdi. Mazliet turbūt pat vairāk, bet saprotot to, ka katra apkaima tagad sāk dzīvot savu dzīvi, un tad es to norādīju uz tādu jaunu ideju, ko sauc par apkaimu reģionālismu. Šī apkaimju reģionālisma ideja ir tāda, ka pilsētā, nu tad, lai tā Vecrīga kuļas, un tad, piemēram, Sarkandaugo vai Kundziņsala vai Čiekurkalns vai Āgenskalns, visas tās biedrības spēja koncentrēt arī šīs visas vērtības, un tad spēja arī reizē radīt savu galamērķi, un ja pilsēta viņiem nepalīdz, tad viņi var izdot savus materiālus, viņi var sākt promotēt savas idejas, viņi var uzstādīt savus noteikumus, un pēkšņi uz Rīgas kartes parādās pirmajam tā pati Sarkandaugā, un tad turisti uzreiz nāk uz informācijas centru un saka, jā, un tā, un šitā, bet mēs dzirdējam kaut ko par tādu vietu, kas tur ir.
Bet stāsts jau nav tikai par turistiem un to, kā mēs rādām pilsētu viesiem, bet arī par to pilsētu vidu, kādu mēs rādām sev pašiem, un kā jau jūs teicāt, no Vecrīgā, jo mēs vai bulvāru lokā lielākā daļa tomēr nedzīvojam. Mēs dzīvojam Ķengaragā, Sarkandaugavā, Juglā, Āgenskalnā, Zolitūdē, un tā saka, jau ir tā lieta, kas līdz to pilsētu vidu sev apkārt radīt tādu sirsnīgāku un patīkamāku.
Es arī pagājušajā gadā veicu, bija aptauja, diezgan internetā, bet vecums cilvēkiem bija no 15 līdz 65. Un tur bija attiecīga karte, un tur bija cilvēkiem iespēja norādīt, tad, nu, kuras apkaimes viņi pazīst, kuras viņi ir dzirdējuši. Nu, tur, protams, nu, tur Brekši un Mūkupurvs bija visskumjākajā apkaimi nosaukumi, jo tos nepazina un nezināja teju neviens. Bet tajā attājā, saņemot praktiski 1% no Rīgas, bija 644 aptaujāti cilvēki. Sapratu, ka mums ir milzīgs potenciāls daudzās apkaimēs tieši no vietējo skatu punktu. Ka viņam liekas, ka ļoti daudz apkaimju ir vai neatrāls, vai teoretiski pazīstams, vai reizē ar tādu tā kā izaugsmas potenciālu, ka lūk, piemēram, šī apkaima ir tāda diezgan neitrāla, bet ja mēs sākam pacelt šo apkaimi kaut kādā apziņā, kā vieta, kur notiek kultūra, vieta, kur notiek sports, vieta, kur notiek māksla, kaut kas notiek. Un tad ļoti strauji un ļoti pozitīvi var izmainīt arī vietējo, prātu uzstādījumu, ka tās mūsu daudzās vairāku desmit apkaimes ar potenciālu tieši vietējo skatījumā.
Kas ir jūsu doma biedri? Kas vērtē šos pilsētu vidus procesus?
Tas gan bija tāds nedaudz grūtāks darbs atrast šo žūriju, un žūrija bija 5 cilvēku sastāvā. Es ļoti ceru, ka nākamgad būs nu, jau 7, nu, lai arī tie viedokļi arvien spilgtāki un atšķirīgāk reizē ir. Un tur bija cilvēks iesaistīti gan no pilsētvidas aktīvisma, gan no turisma, gan no kultūras mākslas, no arhitektūras jomām.
Un šobrīd jums žūrijā ir jaunā teātra institūta direktora Gunda Glaiviņa. Jūs pats, tad ir Frī Rīga līdzdibinātājs Mārcis Rubenis, Mārcis Kalniņš no turisma industrijas, kā viņš te ir pieteikts, un Aleksandrs Feļdins no Rīgas pilsētas arhitektu biroja. Un kā jūs vērtēsiet šos projektus un
viss
procesus?
Viss ir izvērtēts. Process bija tāds, ka mēs satikāmies, un pirms tikšanās es biju uzaicinājis katru no žūrijas locekļiem izteikt savas versijas par to, kas tad varētu būt tie 7 etaloni. Un tad satikāmies, visi šie 7 nominanti tika piefiksēti un izkristalizējās kaut kādi vairāk līderi, un tie, kas nebija līderi, par viņiem bija otrreizai balsošana, nu, ļoti līdzīgi kā prezidenta vēlēšanās.
Jūs jau varat atklāt rezultātus, varbūt?
Nē, rezultāti tiks atklāti tikai un vienīgi 4. martā. Arī par sabiedrības balsojumu ir liela neziņa, jo balsošana vēl ir nedēļu. Bet ir vairāk līderi, arī apmēram 5-7 līderi.
Un nobalsot, ja kāds mums šobrīd klausās un vēlas, tad var līdz 20. februārim, un tas ir darāms sociālā tīklā Facebook pagaidām.
Īstenībā forma ir atrodama internetā, man liekas, ir rakstot meklētājā Rīgas metrus sabiedrības balsojums, man liekas, atvērsies šī forma.
Es pieņemu, ka daudz klausoties šobrīd droši vien domā, bet kas jūs finansē, taču tuvojas pašvaldību vēlēšanas, Rīga, pilsēta, vai tikai tur kaut kas nav tam visam apakšā? Varat lūdzu viest skaidrību, kā tad tur īsti ir?
Rīgas metrs ir neatkarīga balva, kas ir neatkarīga savā būtībā līdz kaulu smadzenēm. Mūsu finansē gars, filantropija un arī, laikam, ideja.
Jā. Bet naudas balstās nav, tas ir gods un slava, kā jūs rakstāt.
Jā, slava, gods un tituls, bet nu, ļoti cerams, ka nākamajā gadā tas viss varbūt, ka mēs saņemsim arī kādu tikpat neatkarīgu filantropu, kas spētu arī dot naudas balvas katram no šiem 7 laureātiem, kā arī 3 papildu nominācijām. Tad viena papildu nominācija ir šis offshore, kas ir projektiem tikai Rīgā, bet arī Latvijā, un otra papildu nominācija ir mūža ieguldījums.
Vēl jums ir arī antibalva.
Jā, nu, bez antibalvas, kas ir vēl tā ceturtā un trešā, tad ir šis sabiedrības balsojums, bet vēl ir arī antibalva, jā, un antibalva ir jebkurš projekts, kas ir pilnīgi pret jebkādu cilvēcisku brīvu un radošu izpausmi pilsētā un kaut kas tāds, kas apstādina jebkuru ideju un ierobežo un nomāc un
ir jau zināms, kas to iegūs?
Jā, ir viss zināms, bet viss tāpēc zināms tikai ceturtajā martā.
Labi, paldies jums liels par sarunu.
Lūdzu.